Gerbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono kunigas Arnoldas. Taigi, pirmiausia, prieš kalbėdami toliau katekizmo temomis, pasimelskim, kad tas mūsų kalbėjimas, klausimas, analizė tikrai mūsų vestų į gilesnį Dievo valios pažinimą, Dievo valios vykdymą ir į pilną vertį gyvenimą amžinybę, tiksliau susitikimą su Dievu, taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangiškasis Tėve, tu sukūrei pasaulį, mums kaip dovanai padovanojai, bet taip pat leidai ir prisiliesti prie Jėzaus kryžiaus, prie savo Sūnaus kryžiaus slėpinio. Leidai pakovoti gyvenimiškas kovas, tai labai prašom, sustiprink mus visokeriopai, sustiprink šventąją dvasę. Šventosios dvasios dovanomis mus visus, kad turėtume ir supratimo, ir išminties, ir pažinimo, ir tvirtos valios dovana, ir drąsos dovana, ir meilės dovana, kad galėtume vykdyti tavo valią ir ateiti pas tave į dangų, būti vienybėje, priimti tavo begalinę meilę, būti apglėpti tavo begalinio rūpesčio. To prašome per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Na, tos visokios maldos, jas iš tikrųjų, nu kaip kreipiamės į Dievą, kad padėtų mums gyventi, tvarkyti gyvenimą. Žinom, kad gyvenimas yra nelengva tokia kelionė. Kai kas vadina nuotykiu, bet čia toks nuotykis, žinai, savotiškas. Juolab, kad analizuojam penktą Dievo įsakymą, taip kad nepavadinsi mūsų gyvenimo iš tikrųjų nuotykiu, bet labai su laiku pastebi, kad tinka tas būtent Jėzaus įvardinimas kasdienybės kryžius, tai va. Taigi, kalbant apie penktą Dievo įsakymą, aišku, apie visus nėra lengva kalbėti, bet penktasis ypatingai toks, nu, sunkus yra ta atmosfera, dvasia sunki, nes nežudyka, nekalbam apie mirtį, apie mirties, nu, realumą, apie smurtą iš tikrųjų, prieš žmogų, prieš asmenį, prieš gyvybę, prieš gyvybės davėją Dievą, na ir pas Dievas sako, nežudyk, tai arba nežudysi, bet kas yra žudikas tikrasis? Tikrasis žudikas yra piktoji dvasia, reikia to nepamiršti, tai todėl, kaip ir apaštalas Paulius sako, mes laiške Efeziečiams, mes grumimės ne su krauju ir kūnu. Taigi, bet tas nekraujas ir nekūnas, būtent ta piktoji dvasia, jinai sugeba taip paveikti žmogų, kad štai būtent kūnas ir kraujas yra pas žmogus, tampa savęs arba kito priešininku. Bet kokiu atveju mes, jeigu mes pasiduodam, aiškia, neapykantai tam tokiam tiesiog įsiučiui, naikinimui, žudimui, na, mes ne tik, kad kitą sunaikinam, mes naikinam ir save pačius, nes mes naikinam Dievo žmogų. Tai va, tai dabar šiandieną būtent tas yra toks ir kalbėjimas apie tą Dievo žmogaus naikinimą tiek savyje, tiek kitame. Būtent tema tokia sudėtinga ir mūsų laikmečio tema, kuri pakankamai įgavo pagreitį dabar vakarų pasaulyje ir tokį, tokį apgaulingą pagreitį, tiksliau tokį įgavo tarsi teigiamą atspalvį, kai kur net ne vienas žmogaus galbūt mąstysenų ir net valstybių lygmenyje, politikų lygmenyje ir neaišku, čia aiškiai, specialiai, nespecialiai kažkokia ideologija ar užslėpta, ar vieša, ar tiesiog nesupratimas ir tokiu būdu per tą nesupratimą ar kažkokiam pogrindiniam srovėm veikiant toks, na, piktosios dvasios veikimas išsilieja į viršų, į išorę. Taigi dabar tema būtų būtent apie eutanaziją. Tai eutanazija, kas tai yra? Na, tai tema susijusi taip pat jau tarsi aborto tasa, tai yra teisė, tarsi teisė, apeliacija nuorodo į teisę nutraukti gyvybę. Na, nutraukti kažkieno tai gyvybę, kito gyvybę. Šitoje vietoje mes dar kol kas nekalbam apie savižudybę, nes tai ten yra kitas skirelis. Žinom, kad mūsų laikmetį eutanazin tokį gavo labai tokį įdomų, nu kaip įdomu, savotišką atspalvį, nes kadangi šiaip eutanazija, kaip jau miniu dabar, tai yra tarsi toks, nu ne tarsi, o tikrai įsiterpimas į kito žmogaus gyvenimą, jį nutraukiant, tai kad teisiškai tai nebūtų to, tai atsiranda tokios visai kitos formos, kurios tarsi leidžia žmogui pačiam ir pasirinkti, bet su kitų pagalba atlikti tam tikrą veiksmą, kuris nutrauktų gyvybę. Šitaip vinioju, taip apvalainai, apgulniai, taip kaip šiandieninė visuomenė kalba, ar yra pateikiama, ar kai kuriuose valstybėse tai netampa ir įstatymiškai pagrįsta realybė. Sakau, apgulniai, ne taip jau baisia, čia apgulniai kalbu, bet daug maž taip, nes to tai dvasia, nes ten kur kas gudriau išguldyti tie visi dokumentai, kokioj Kanadai, vėliau dabar galvoju, net Europoje atsirado, bet nenoriu aš dabar čia sumeluoti, tai va, nes čia tų diskusijų, debatų vyksta ne vienoje valstybėje. Tai dabar vėlgi grįžtam, mintis kokia, reiškia abortas, eutanazija, aišku, mirties bausmė dar prieš tai buvo, tai yra tokie, na, tyčinė žmogžudystė, ne, bet tai tokie dalykai, kai nutraukiama kažkieno kito gyvybė, tik tai skirtumas yra toks, kad jeigu, sakysim, tyčinės žmogžudystės atveju, tai, na, tai yra smurtas, labai visi aiškiai supranta, štai smurtas, panaudotas smurtas ir nutraukta gyvybė ir visi sako, na, negalima, niu-niu-niu, čia ne tai, kad niu-niu, bet tai reikia bausti. Dabar mirties bausmės atveju, tai esame minėję ne kartą, kas tai, aišku, bažnyčia aiškiai sako, kad negalima niekada gyvybės nutraukti, tačiau jeigu visuomenė neturi kaip kitaip apsiginti nuo, kaip sakyti, to jau baisaus, kokio tai ten visuomenės priešininko, tai galima kažkiek tai galvoti apie būtinąją ginti. Tai yra, jeigu ten jau vienintelis būdas apginti. Tai va, bet jis labai, kaip sakyti, retai taikomas. Tai dabar, reiškia, intrūzas kažkoks, tai kuris įsiveržė į visuomenę, va, kažką ten padarė, šaudė vaikus nekaltus, ar ten moteris nėščias ir blogietis kažkoks, tai teroristas baisus. Tuo tarpu, kai paliečiam abortų arba eutanazijos temą, tai kas tada, tas yra intrūzas, kaip sakytas, įsiveržėlis, kuris įsiveržė į visuomenės gyvenimą ir kurį reikia stabdyti jį, na, sunaikinant. Ir viskas apsiverčia. Ir nors apsiverčia, tikrai realybė apsiverčia, tačiau mąstyme žmonių įstatyminiai, na, bazė, ne tai kad bazė, bet įstatymuose mes matom visiškai kitą vaizdą. Jeigu, kaip jau dar grįžkim prie, sakysim, prie tyčinės žmogžudystės, prie kokio kitos smurtautojo, tai mes matom, kad štai net ir mirties bausmės atveju taikom tam, kuris ar ten įstabdom, tam, kuris yra blogietis, įsiveržia į visuomenės, į šeimos, nu, žodžiu, visuomenės vis dėlto gyvenimą, ne, ir padarė kažkokią niekdarystę, pažiūrė kitos mens teisę, ten ar jį sužalojo ir atimė gyvybę ir jį reikia stabdyti, tai yra blogis. Tyčinės žmogžudystės atveju tai kažkas padarė baisų blogį, nužudė. Tuo tarpu, kai kalbam tiek apie abortą, tiek apie eutanaziją, tai ką mes matom? Blogietis staiga tampa tas, kuris yra bejėgiškai situacijai. O tas, kuris štaiga priima sprendimą kito gyvybės atveju, kalbama apie jo teisę apsispręsti. Tai jeigu aborto ar tiek eutanazijos atveju, mes matom, kad štai kalbama apie tarsi apie teisę apspręsti kito asmens likimą, kito žmogaus gyvenimo baigti. Taip, ne? Tai abortų atveju kūdikis visiškai nekaltas ir jis nužudomas, bet taip pateisina gimdytojai savo teisę į laisvę, į savo kūną, aiškia, į savo laisvalaikį, užsiemimus, profesinę veiklą ir taip toliau. Eutanazijos atveju mes matom irgi kažką tai panašaus, kad štai yra nepatogių kažkokių tai žmonių, nepatogių kodėl. Dėl senatvės, dėl ligos, dėl neįgalumo, protinio neįgalumo, fizinio neįgalumo, dėl to, kad perspektyvos nėra jų gydyme arba toj slaugoj, nėra. Ir tada visuomenė svarsto, kad štai valstybių lygmeninė svarsto, kad štai, aiškia, tas žmogus labai kenčia ir tarsi reikia kažką tai daryti. Motyvas kartais gali būti visai tarsi gražiai skambantis, kas tai reikia palengvinti tam žmogui nu, likimą, kančias, skausmus, tai va. Na ir tuo pačiu pasilengvinti savo, kadangi visuomeniai tai yra ekonominė našta, socialiniam gyvenim yra laiko prasme našta, neproduktyvų visiškai tokį žmogų laikyti, net ir tie, kurie jį prižiūri, nu tai ką, jie jokio produkto negamina, jie prižiūri tokį žmogų, kuris yra vėlgi žiauriai skamba, bet nesakysime nepatogus, taip, na, aišku, tai aš čia taip užakcentuoju, nes labai dažnai, na, jeigu mes pažiūrėsim tą tokią, nežinau, nenoriu kokio to terminą labai vartoti, bet kas daugiau, kad sakysim, materialistinio mąstymo visuomenė, ar tai būtų liberalistinio mąstymo visuomenė, šiaip galėtume sakyti pagoniško mąstymo visuomenė, kokią mes jau esam tapę šiandieną, o čia nieko naujo nėra, tai tiesiog, aišku, galima apiformint labai gražiai, kad čia, kaip minėjau, skausmą pamažinsiu, ten kažkokį patogumą, dar kažką padarysiu, bet šiaip tai grįžtami tuos savotiškus, ne savotiškus, bet tikrai pagoniškus laikus, kai, taip, kai buvo, na, skaitėmės ten, kad Spartoje galima kūdikis buvo mes nuo tilto, Romoje tenai, berniukas, mergaitė ir taip toliau, nu, žodžiu, buvo nepatogių žmonių, nereikalingų, apsunkinančių gyvenimą, kurie tiesiog trukdė jaustis pakankamai komfortiškai ir kuriais reikia atsikratyti. Aišku, gal ten kažkur tai laukinių gentyse ten taip pat buvo, nu, kaip sakau, laukinių mūsų požiūrė, ne, ten kažkokiose tokiose, kaip laikėm tada, civilizuota visuomenė, gal kažkur ten taip prisiminė kažkas, Džekas Londonas, kaip rašė apie šiaurės indėnus ten, ne, Aliaskoje ar dar kažkur tenai, kas tai reikia tą senelį išvežti, nes visiems kitiems gyviems jauniems trūksta maisto. Tai va. Dabar mums maisto kol kas bent jau vakarų pasaulyje tikrai nestinga, bet stinga visai ko kito. Tai va, kas tas kitas, tai vėlgi. Tai va, tai dabar reikia pripažinti, kaip sakė Jonas Paulius II, šventasis popiežius, kas sakė, kad gyvename mirties kultūroje. Ir ta mirties kultūra viską apvertė aukštyn kojomis. Auka padarė, aiškia, kartais, aiškia, kalta dėl to, kad jinai yra auka. Arba bejėgis dėl to, kad jis yra bejėgis ir reikia rūpintis, tai jis tampa, na, tarsi smurtautojas, tarsi tas, kuris trukdo visuomeniai pakankamai komfortiškai elgtis. Bet yra kitas dar dalykas gilesnis. Pasikeitė mąstymas ir užvaldė mus toksai, nu, kaip pasakyti, pragmatizmas, bet tas pragmatizmas jis toks yra labai klastingas, kaip pelkės. Tik mums atrodo, kad štai mes čia gražiai galim gyventi, jeigu ten nebūti ten kažkokių tai neįgalių asmenų, ar ten, kaip sakyt, kaip juos pavadinti, net ne tai, kad neįgalus, tiesiog žmonės su tam tikrais sunkumais, apsunkinimais gyvenime, to visokio dalyko gali būti. Aišku, dabar visaip čia vadina terminų, ieško švelnesnių ar aštresnių, bet esmė tai dingo supratimas, kad tiesiog yra žmogus ir žmogaus situacija būna ir gali būti žmonių situacijos įvairios arba tiesiog padėtis, būvis, galbūt gražiausiai pasakius, tam tikras būvis ir mes galim visi atsidurti neįgaliojo būvėje. Mes esam visi paženklinti to ženklu ir, na, liaudiškai, kaip sako, ko neatsižadėjo ten ko. Ligos, terbos ir tvirmos, ne, tai va. Šitas toks supratimas dingo žmonių protė ir dabar tas toks sėkmės, visok arkliukas palėtė mąstymą, ypač vakarietišką mąstymą, bet ne tik, matau, kiek ten pažįstamų, kokiu yra, kur ir rytų pasaulio, ir ten, aiškiai, ir tam musulmonų pasaulio taip pat palėtas, kad štai turi būti mąstymas. Ir jeigu mes mažiausiai net krikščionišką pasaulio, tai mes dažnai susidurėm su ta prosperity church, tai yra sėkmės bažnyčia, sėkmės evangelija, kad jeigu tu esi krikščionis, tai tu turi būti tik tai pergalės žmogus, aišku, kalbama apie šio pasaulio pergalę, apie kurią Jėzus visai nekalbėjo, kalbėjo visiškai priešingai. Tai o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums turi sektis, turim būti visi sveiki, nesirgti, pokiliauti, ne per daug dirbti, jeigu ir dirbti, tai darboholizmas dėl to, kad štai kažką užsidirbčiau, galėčiau keliauti, važiuoti, būtą įsitaisyti, paskui vilą įsitaisyti, paskui dar aplankyti eilę visą šalių, žiūrėkit, kiek kruizinių laivų plaukia aplink pasaulio, taip toliau. Na ir visą tai atrodo, kad štai jeigu tu negali funkcionuoti įvairiom prasmėm, pavyzdžiui, negali dirbti daug, ar ten iš vis negali dirbti, arba negali linksmintis, negali judėti, arba tavo judėjimas apribotas, na, tai dar juo labiau, kad iš vis, jeigu negali judėti, kažkas turi aplink tave vaikščioti ir rūpintis tavimi ir tau rodyti dėmesį, tai kitaip ten gyventi kartu su tavimi tavo gyvenimą, tai koks čia gyvenimas ir tave reikia kaip nepatogų kažkur tai padėti, arba dar geriau, nu, nesinori sakyti, bet galim ir užaštrinti, tai yra nudėti, tai va, nudėti į šoną, nu, arba kaip kaubojiškam filme, žinai, tai va. Tai yra mirties kultūros kalbėjimas, jis labai klastingas yra, taip atrodo, kad štai, nu, jo, taip čia turim linksmintis, bet taip toliau čia turi viskas suktis, bet tai yra tokia melo forma, kuri prieštarauja krikščioniškai buvimui ir iš esmės net, ką reiškia krikščioniškam, Dievo planai. Mes skubam pasaulyje, kuriame esam naudojami, mes naudojam vieni kitus ir mus kažkas naudoja žmogus, tarsi sraigtelis tapo ir naudoja vienas kitą Dievą. Mums kartais taip netrodo, bet iš tikrųjų darbas, už darbą atsilyginimas, vis daugiau produkcijos, net ir tie, kurie linksminasi, ne, visą tą, kaip pasakyti, pramogų industrija, atrodo, nieko nedarai, tik tai linksminasi, bet iš tikrųjų už tai moki pinigus, moki savo laiku ir kažkam tai, aiškiai, kažkas tos tavo pinigus pasiima, žodžiu, vyksta visą laiką, vyksta tam tikras ekonominis sukimasis. Kam jisai reikalingas, tai tikrai ne Dievo žmogui, ne dvasiniam pasauliu, ne dvasiniam augimui. Tai štai. Tai dabar katekizmas, ką sako, pasižiūrėjom, 2256 numeris kalba. Nusilipę arba ribotų galimybių žmonės reikalingi ypatingo dėmesio. Privalu padėti ligoniams ir neįgaliems žmonėms, kad jie galėtų gyventi kiek įmanoma normaliau. Tai štai visiškai priešingybė tam, ką tik kalbėjau, tam visam besisukančiam karuselėje, tokiam tarsi linksmoji karuseliai pasauliui, kuriame daug pramogų, linksmybių, dar kažko, ten atrodo, kai taip daug iš tikrųjų, ne, bet iš tikrųjų visa tai yra butaforinis kaleidoskopas ir miglos pūtimas iš tikrųjų, nes žmogaus gyvenimas yra kitoks. Tai va, visas tas burbulas, tas besisukančio pasaulio, jisai įtraukia daugelį, bet nieks nepasako, kad žmogau, tu kenti po vieną, kenti realiai, susitinki pats su savimi ir su savo būtimi, būtent toks, koks esi, ir būtent iškesti, išbūti reikia pačiam. Tai va, tai tas melo pasaulis padaro taip, kad štai visuomenės kultūroje tiesiog atsiranda tokių minčių, kad štai reikia palengvinti tą būti, ją nutraukiant. Ir kalbama yra šitaip. Apie eutanaziją, kuri yra arba aktyvi, arba pasyvi. Taip ir, aiškiai, vardinama, na, sakysime, šituose komentaruose, dokumentuose. Iš tikrųjų, čia labai daug svarstymų pasaulyje vyksta. Ne? Kaip, kas, kodėl, galima, negalima, teisiniam lygmenį, moraliniam lygmenį, nori girdėti tą moralinį lygmenį, vieni kiti nenori girdėti, arba bando pritemti prie to pateisinimo eutanazijos. Tai vat, ir kuo viskas dabar bandoma pagrysti. Ir būtent šalininkai eutanazijos. Tai jis kiek kalba apie teisę. Apie kokią teisę? Reiškia, kalbame apie tokią teisę, kad štai yra teisė gyventi ir yra tada atseit teisė numirti. Reiškia, kitaip tariant, nutraukti gyvenimą. Kaip įvardinama gražiai bažnyčios dokumentuose, mokymės, sako, tai yra eufemizmas. Tai yra, reiškia, tiesiog pridengimas termino, grubaus termino, kurio nenori įvardinti viešai, kad kažkas nesuprastų pačios esmės ir tiesiog, na, taip kalbama kitais terminais apie, nu, kaip kažkada hiperbolė dainavo, apie gražią greitą mirtį, reiškia, arba apie gerą mirtį, tai va, nu, tokia. Tai va, ir kalbama apie tai, kad žmogus turi numirti kilniai, reiškia, nu, apie kilnumą kalbama, tarsi mirties kilnumą, kad štai mes tau, tokia mintis yra, mes tau padėsime kilniai, garbingai numirti. Tai numirti, kaip numirti, aiškiai, ta tiesiog, tiesiog mirtis užbaigtų tavo kančių kelią, tą tokį tarsi vegetavimą. Na ir čia grinai yra toks, kaip pavadinti, suvokimas to sekuliaraus pasaulio ir žmogaus to suredukavimo į tokį racionalų, tiesiog visiškai nu, funkcionavimą, racionalistinį, kaip sakykime, šitaip. Ne? Nieko naujo čia mes nerandame, mes galim prisiminti nacių Vokietiją, kur buvo taip pat irgi tas pagoniškas elementas išeliminuoti visus neįgalius, neproduktyvius, no, galim taip sakyti, įsivaizduoti, defektuotus žmonės arba taip atrodančius, palikti tuos, kurie grina kraujai, ten, aiškia, pajėgus, gražus, nu, žodžiu, pusdėviai tokie, vat, maždaug taip. Nu va, tai dabar kas tai yra ir kalbama apie kažkokį tai žmogaus asmens kilnumą, bet iš tikrųjų tai yra selekcija ir priešinga, kuo ta selekcija priešinga dievo žvilgsniui į žmogų. Ko mes nerandam šitoj selekcijai, mes tarsi, nu, viskas gražiai atrodo. Žiūrėkit, jeigu visi būtume sveiki, ne, tai turėtume laiko, galėtume linksmintis, pokeliauti, nesirikti, visi tik tai džiaugiasi sportoje, laksto, važiuoja, žodžiu, pramogas, viskas nuostabu. Bet vieno elemento stinga ir šetonas užslėpia tą elementą, nepasako kokio, o iš tikrųjų trūksta žmogiško santykio, o dar giliau trūksta meilės santykio į žmogų. Žmogų, kuris paveiktas nuodėmės, lyga juk neatsirado mirtis šiaip, su nesirado, kada atsirado, kaip sako šventas raštas, per velnio pavydą mirtis ir nuodėmė atėjo į pasaulį. Todėl mes susidurėm su nebūtimi, susidurėm, reiškia, tokiais tikrai sunkiais savo gyvenimo įvairiais periodais, labai ryškiai, kartais ne taip ryškiai, bet vis tiek finalas visą laiką yra toks. Tai ta apgaulė, kad štai tu kažkaip tai čia pagyvensi labai taip, kaip liaudis sakytų, reiškia, tarmiškai šumniai, taip jau ypatingai, ir paskui kažkaip tai taip išeisi, tarsi užmiegi. Iškiai, tai apie kokį žmogaus kilnumą, reiškia, kalbama. Gerai, tada toks pavydas kyla, kam sekasi labai gerai, tai gerai, o kam čia, tai ne, tai ne. Tai čia tada vienas kažkoks tai palaimintas, o kitas ne, tai mes pamirštum, kad yra visai kitos vertybės, kita mokykla visai yra, yra gyvenimas, yra pastovi meilės mokykla. Ir šito elemento mes nerandame, o tu būtent tam tokiam selektyviniam žvilgsnėje į žmogų. Tai va. Tai todėl bažnyčiai laiškiai mokina, kad bet kokia liga, jinai turi būti gydoma, padedama žmogui ją tiesiog iškesti, ją būti, būti su žmogumi. Ir tie, kurie augina, sakysim, ar neįgalius vaikus, ar ne tik celeberinis paralyžius, ar ten seneliai kokie gyvena, ar komos būsinai, visi dabar mokslininkai sako, žmogus girdi, supranta, ne tai, kad jis įsireikšti negali, tai yra nesminis dalykas, bet kažtai viską ir meilės jausmas užgimsta. Viskas atsiriame į tą suvokimą, apie kurį kalbėjo Tomas Akvinietis, jis sakė, kas yra žmogaus esmė. Žmogaus ta tiesiog substancialinė forma, tai yra žmogaus nemirtinga, protinga siela. Tai va. O kokį kūną mes gavom, na, gavom jį kaip uždavinį ir visokių etapų yra, kieno silpnesnis, kieno stipresnis, bet tai čia dar ne viskas, yra Dievo planas, o ne to Dievo planas yra, kad mes matytume žmogų pirmiausia kaip Dievo kūrinį. Toliau, žmogus pašauktas gyventi ne vienas, bet pašauktas gyventi bendruomenėje. Tai ta bendruomenė, kas yra pirma, bendruomenė pati giliausia, stipriausia, ar reikalingiausia, gal taip reiktų sakyti, yra šeima. Šeimoje visi mokomės meilės. Paskui visa bendruomenė, jeigu bažnyčia yra taip pat šeima, mes mokomės toliau meilės, meilės vienas kitam. O ką reiškia meilės? Apriboti savo egoizmą ir padėti kitam būti žmogumi, kaip ir sako katekizmas, kad padėti neįgaliems kitiems, kad jie galėtų gyventi kiek įmanoma normaliau. Tai va, tai meilės mokykla, kuri padaromas panašius į viešpatį Dievą. Tai todėl tas toks tarsi labai gražiai atrodantis toks selektyvus žvilgsnis į žmogų, racionalistinis, toks materialistinis, jis iš tikrųjų labai giliai ir toliau žaidžia patį žmogaus kilnumą. Tai va. Tai todėl, aiškia, toliau žiūrim, kaip bažnyčia kalba apie eutanaziją. 2277 numeris sako šitaip. Tiesioginės eutanazijos tikslas, kad ir kokie būtų jos motyvai ir priemonės, yra nutraukti neįgalių, sergančių ar mirštančių žmonių gyvybę. Moraliniu požiūriu tai nepriimtina. Tai čia viskas labai trumpai, aiškiai pasakyta ir dar čia pateikiama tokia ilga citata iš tikėjimo ir mokymo reikalų kongregacijos, kaip ir anksčiau vadinosi, arba dabar tikėjimo mokymo dekasterija. Tokia citata. Tad veiksmas arba neveiklumas, kuriais savaime ar turint ketinimą, nutraukiama žmogaus gyvybė, kad jam nebereikėtų kęsti skausmų, yra nužudimas, visiškai nesuderinamas su žmogaus kilnumu ir pagarba gyvajam Dievui, žmogaus kūrėjui. Klaidinga nuomonė šiuo klausimu gali kilti ir be blogos valios, tačiau ji nekeičia tų nusikaltimų, visada smerktinų ir atmestinų veiksmų prigimties. Tai štai mes turime tekstą, tekstas labai rimtas ir dabar, aišku, ką čia galima paaiškinti šiaip, tai manau, mąstančiam žmogui čia viskas aišku, bet tik tai akcentus reikia sustatyti. Žiūrėkit, tas pagrindinis tekstas, tai kalba taip, tiesioginė eutanazija, nes kaip minėjau, gali būti ta vadinama eutanazija aktyvi arba pasyvi, tai aktyvi tai bus tiesioginė. Ką tai reiškia? Tiesiog darau viską, panašiai kaip ir aborto atveju, kad žmogus numirtų. Tai va, tai čia toks va, yra tiesiog dalykas, tiesiog labai tiesus, aiškus ir aiškia, priemonės įmamos ir tikslas, priemonės aktyvios, tikslas visiškai aiškus. Netiesioginė, ką gali būti, sakysim, tai ketinimas tas pats išlieka, ne? Ketinimas išlieka tas pats, bet tai yra tam tikras neveiklumas. Na, žmogus, sakysim, kenčia ir čia prasida niuansai tokie labai įdomus. Neretai ir gydytojų klausia, ir patys gydytojų kelia klausimą, iki kokio laipsnio žmogui reikia padėti arba nepadėti jam. Tad bažnyčia taip pat atsako ir į šitą klausimą. Bet už tai, tai kas yra pasyvi eutanazija, kai mes galim padėti ir žmogus dar egzistuotų ir nėra dedamas kažkokios jau ten super, super, super pastangos, kad tu ten, žinai, kažką ypatingai padarytum, bet tiek, kiek pagal esamas galimybės, kaip sakyti, pagal normalų to meto žmonių gyvenimą, pagal medicinos pasiekimus, kiek galima palaikyti tą žmogų. Taip tariant, nėra tikslas nužudyti sergantį jį. Taip skamba labai grubiai, bet iš tikrųjų žinau, kad čia yra du žinojimai. Žinau, kad jeigu aš nepriimsiu tų, nepanaudosiu tų priemonių, kurias galiu panaudoti, žmogus bus nužudytas. O jeigu aš jas panaudosiu, tai žmogus gyvens. Tai va. Tai bet tik tai vienas momentas vėl šitai vietai, vėl automatiškai daugeliui, ar kas tiesiog susidūrė su sunkiais atvejais, gali iki klausimai, iki kokio laipsnio reikia palaikyti tą gyvenimą. Tai čia reikia atskirti patį motyvą. Motyvą, ne? Ir esama situacija. Tai jeigu motyvas nėra nužudyti to žmogaus, tai reikia žinot, kad taip, aš padedu arba nepadedu, ne? Bet nėra tikslo jį nužudyti. Ir kitas dalykas, reikia žinoti, kad štai neturi būti tos priemonės būti per nelyg, jau ten pagalbos priemonės tokios, kad ten jau bet kokią kainą dar mes jį laikysime ten šitam gyvenime. Tai va. Taigi, o toliau žvelgiam dar į tekstą ir pasižiūrim, kad štai tas tiesiog supratimas, kad nieko turiu nedaryti, na tai jis gali mus nuvesti ir klaidinga linkme, tai todėl čia toks, šitoje vietoje toks yra, vis laik toks nelengvas sprendimas ir supratimas nelengvas, tai tiesiog dar ir dar kartą visą laiką reikia pasižiūrėti į pačią intenciją. Ir kita vertus, neperdėti nei į vieną, nei į kitą pusę, nes kartais bandoma yra tiesiog nu, išlaikyti bet kokią kainą žmogų šiame pasaulyje ir kai ten jau to žmogaus ir sako, ten smegenys mirė gydytoje, ne, ten dar kažkas, tai žodžiu, tai čia nėra toks tikslas. Dabar įdomus dalykas yra. Jeigu apleidimo ta tokia dalis, ta netiesioginė eutanazija, bet jinai, jeigu turi tikslą, kad štai, tegul jis jau, kaip sakyti, iškeliauja, tai čia yra apleidimas, tas neveiklumas yra netiesioginė eutanazija ir, ką sako katekizmas, netiksliau bažnyčia sako, tai yra, aiškia, veiksmas, tai yra nužudimas, nesuderinimas su žmogaus kilnumu ir pagarba gyvajam Dievui, nes dabar koks čia motyvas yra. Dievas davė mums galimybę, dabar ne, šioje esant medicinos lygytojams, visai žmonijai davė galimybę protingai elgtis ir protingai prižiūrėti savo gyvybę ir ją palaikyti. Tačiau, kitas yra dalykas, jeigu mes esam tikinti žmonės, šiandien, kaip tikinti žmonės arba tikinti žmogus supranta, kad aš šiam žinai nebūsiu ir nėra prasmės čia kabintis į tą pasaulį, tiksliau palaikyti tą žmogų, bet kokią kainą, ten tą jau kūną, kad jis ten metų metais gulėtų, kaip kokiam ten filme fantastiniam ir paskui galbūt kažkas ten bus arba nieko nebus. Tėva. Tai todėl mintis yra tokia, kad tiesiog leisti tam žmogui ramiai iškeliauti, naudojant tas ordinarinės, nu, kiek ten tu įmanom, ekstraordinarinių priemonių pagal esamą situaciją, bet neturi būti tikslas, kad tą žmogų aš nužudysiu. Aš jam padedu, kaip sakyti, nu, tas terapinis žvilgsnis, ane, į žmogų. Aš jam padedu būti, bet jisai iškeliauja, Dievas įkviečia ir mes jam padedam iš čia ramiai iškeliauti. Taip sakant, prižiūrėdami, o kas ten žino, gal Dievas duos stebuklą, pavyzdžiui, jisai gal atsigaus. Tai va, tai toks yra tokia krikščioniška laikysna, kitaip tariant, matyti mirtį, tiesiog ją integruoti į žmogaus būties realybę, savo mąstymę ir nesistengt pačiai mirčiai jai sutrukdyti, bet taip pat jos ir neskubinti. Va, gal čia toks būtų toks pasakymas, paaiškinimas, kaip mums reikia krikščioniškai žiūrėti. Tai, va. Tai kitas numerėlis dar pasižiūrėkime, mane 278. Čia tema iš tikrųjų labai tokia plati ir įdomi, kita vertus aktuali mūsų laikmetyje ir taip žiūrim. Tačiau nutraukti labai varginantį, pavojingą, nepaprastą arba proporcingų rezultatų neduodantį gydimą galima. Štai atsakymas, ne? Tai reiškia, jog atsisakoma užsispyriliškos terapijos, čia kabutėse, ta prasme, tai pavadinta, reiškia. Taip nenorima paspartinti mirties, tik pripažįstama, jog jos išvengti nepavyks. Priimti tokį sprendimą turi pas pacientas, jei tik yra kompetentingas ir geba tai padaryti priešingu atveju, teisėtai galioti asmenys, visada atsižvelgdami protingus paciento pageidavimus ir teisėtus interesus. Kitas tik žmogus sako, pavargau nuo viso to žinai gydymo, bet reikia žiūrėti, ar tas gydymas, kai jis sako, pavargau, ar dar ten kažkaip kitaip, ar tik tais psichologiškai pavargo, ar tikrai realiai jau artėja pabaiga. Tai va. Tai čia toks, nu, išlieka tam tikras svoris ir artimiesim ir pačiam žmogui, ir kad nenusivilti, ir kad padaryt, kas privaloma. Čia toks keleriopas dalykas, kas privaloma, kad sąžinė būtų ramė, paties žmogaus. Toliau, kad tų šalia esančių sąžinė, gydančių sąžinė būtų ramė, ir kad prieš Dievą visi būtume ramus, kad štai. Vyko procesas išėjimo ir visi savo vietą atlikom, kas ką galėjo. Šitą vietą, aišku, ne apie tai, kad tikizmas šitą vietą neklabu, bet aš būtinai noriu pabrėžti, kad būtinai reikia visą laiką rūpintis dvasiniu sergančio gyvenimu. Būtinai tiesiog kunigą kviesti, ligonių patepimą teikti, ne vieną kartą, jeigu ilgiau serga, komuniją nešti, jeigu turi sąmonę, kad ko dažniau išpažinties eitų ir negalvot, kad štai tai yra čia kažkoks tai siaubas paskutinis patepimas. Iš tikrųjų, bus ir paskutinis patepimas, ir tai yra labai geras dalykas. Tai yra, iš tikrųjų, kadangi pats viešpas Jėzus ateina žmogaus išsivesti. Tai įsivaizduoti, ką tai reiškia, kad Jėzus išsiveda žmogų, tai kur Jėzus neveda žmogaus jau ne kartą gal minėjom, nežinau. Bet jis, vat, Jėzus neveda žmogaus į pražūtį, bet Jėzus veda žmogų į gyvenimą. Tai jeigu mes tikrai mylim savo artimą žmogų, tai na, tiesiog keliaujam su juo ir norėtume tiesiog duoti, kad būtų su mumis, kas keliauja tą gyvenimo kelionę ir taip keliauti, kad štai pats Dievas mums ateitų į, ne tai kad į pagalbą, bet tiesiog ateitų pasitikti, apkabintų ir Jėzus išsivestų pas tėvą. Tai va, toliau, dar vieną numerėlį pasižiūrėkim, 2279. Net jei ir būtų matyti, kad mirtis neišvengiama, negalim nutraukti sergančiam žmogui pridarančios įprastinės slaugos. Skausmo malšinimo priemonių vartojimas mirštančio kančioms palengvinti, net rizikuojant sutrumpinti jo dienas, moraliniu požiūriu gali būti suderinamas su žmogaus kilnumu, jei mirties netrokštuma nei kaip tikslo, nei kaip priemonės, o tik susitaikoma su ja, kaip sunumatoma ir neišvengiama. Mirštančio būklė lengvinanti priežiūra yra tinkamiausia gailestingosios meilės forma. Tokia slauga skatintina. Taigi mirštančio būklė lengvinanti priežiūra yra tinkamiausia gailestingosios meilės forma. Dabar su to momentėliu čia gali kai kam būti neaišku ar užkliūti, kaip čia dabar šis skausmo malšinimo priemonių vartojimas kančioms palengvinti, net rizikuojant sutrumpinti dienas, nėra blogai. Ne? Arba gali būti suderimas. Yra šitaip, kas turėjo savo artimų slaugę, žino dabar, nežinau, kaip čia, kiek dabar tu prikurti yra įvairiausių nuskausimų namų, dabar modernių visokių yra. Bet visi, žinom, su morfijom susidūrė, čia kaip pavyzdį sakau, ne? Kad morfijus, aiškiai, trikdo kvėpavimo centrų veiklą ir dozavimas morfijos, tai nu, labai trumpina žmogaus gyvenimą ir gali sustabdyti kvėpavimą. Tai aišku, jo perdozuoti negalima, bet jau kaip žmogai pradė morfijų ten leisti, tai nu, paprastai gydytojai sako, tai čia jau nu, standartas, tai turėtų per porą savaičių ten, kaip sakyt, sutrikti tas jo kvėpavimas, bet paprastai žmogus ilgiau traukia, bet jau čia yra tokia, nu, kaip sakyt, padauginto morfijos negali. Čia kaip pavyzdį sakau, ne? Bet čia labai toks akivaizdus pavyzdys yra. Bet padauginti jo negali, bet jo labiau sumažinti jo negali, nes žmogui baisus skausmai bus. Nu ir žodžiu, taip varijuojant tos gyvenimo ir mirties tos ribos, būtent medikamentų ta, nu žinai, kad tie medikamentai tikrai jam neprideda tos sveikatos, bet nėra kito būdo, kaip pagelbėti. Ir tiesiog, nu, tarsi tas vaistas ir prisideda prie mirties pagreitinimo, bet tuo pačiu būdu, tuo pačiu metu jisai nuima skausmą ir tikrai žmogui leidžia išbūti jo kančioje. Tai va. Taip kad toks va, variavimas, aiškia, vis dėl to, kas yra. Didesnis gėris iš būti be kančios, bet to be galinio skausmo, bet neatima nei gyvybės tiesiogiai, neatima tiek, kiek įmanom, tos sąmonės neatima. Tai štai matot, sudėtinga čia labai tema, bet atsakymas bažnyčios labai aiškus, Dievo atsakymas. Į gyvybę kėsintis mes negalim. Mūsų uždavinys labai čia aiškiai pasakyta, ne? Lengvinti mirštančio būklę, kenčiančiojo ir, nu, jeigu žmogus ilgai sakė, tiesiog būti su juo, na, paukojant ir savo dalį laiko, dalį savo gyvenimo, kad kitas žmogus galėtų kilniai tiesiog gyventi kiek įmanoma, o mes įgyvendintume meilės pašaukimą. Taigi, prašykim visi draugė viens kitam ir savo patiems meilės dovanos, na, ir pasiliekam maldoj už save, už tėvinę Lietuvą ir už visą pasaulį. Tam kartu tiek, prie mikrofono buvo Kornagas Arnas, būkim visi palaiminti ir sudė.